Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Modelul de viață, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne aduce în atenție și astăzi alte adevăruri care au omenirea să ne transforme viața și să ne apropie de cer. La emisiunea de față vom vedea din pasaje biblice modul în care Iisus a împlinit ceea ce stă scris în Vechiul Testament. Avem în Levitic, la capitolul 1, versetele 1 la 13, următorul pasaj. Domnul a chemat pe Moise și i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din parte bărbătească, fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să junghe vițelul înaintea Domnului și preoții fiii lui Aron să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții fiii lui Aron să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă pe toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără gusur. Să-l junghe în partea de miază noapte a altarului, înaintea Domnului, și preoții fiii lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. El să-l taie în bucăți și preotul să le pună împreună cu capul și grăsimea pe lemnele din focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Spunem bun venit la emisiunea noastră, domnului Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Din nou un pasaj biblic pe care noi am putea spune că nu îl înțelegem foarte ușor, pentru că nu experimentăm același mod de închinare înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut lui Dumnezeu? Avea Dumnezeu nevoie de ceva special pentru ca să-i facă plăcere prin mirosul acela?
Mi-amintesc că, așa cum a spus și dumneavoastră, atunci când citeam pentru prima dată Biblia, foarte tânăr fiind, când am ajuns la descrierea acestei succesiuni de scene, de tipuri de jertfe, de modalități de a pregăti o jertfă, de a tranșa un animal care era adus ca jertfă, mi s-a părut foarte greu de urmărit, foarte greu de digerat și cred că în aceeași postură sunt și cei care ne ascultă. E greu să citești primele cărți ale Vechiului Testament, în special cele care cuprind aceste rânduieli ale sistemului de închinare iudaic, pentru că noi nu suntem obișnuiți cu acest fel de închinare. Însă, dacă am privit prin ochii anticilor, sistemul de jertfe nu se găsea doar în religia iudaică, ci în toate sistemele de închinare. Dacă privim la greci și la romani, spre exemplu, care ne sunt mai cunoscuți datorită culturii noastre, și ei aveau un întreg sistem de jertfe de animale care se aduceau. Din nefericire, sistemul jertfelor a fost denaturat de multe ori și s-au ajuns la jertfe umane în multe dintre sistemele de închinare păgâne. Atunci când evreii au căzut în idolatrie păgână, chiar și ei au început să aducă jertfe umane pe altarele zeilor falși. Ce înseamnă o jertfă de miros plăcut Domnului? Sună ciudat pentru noi, e ca și cum cineva ar intra în bucătărie și să spună: ah, ce bine miroase, îmi place, mâncarea respectivă cu siguranță va fi bună, și lasă gura apă. E clar că nu putem aplica acest mod de gândire în dreptul lui Dumnezeu. Însă, pentru că Dumnezeu folosește acest mod de a vorbi adresându-se evreilor, ar trebui să înțelegem exact ce vrea să spună Dumnezeu printr-o jertfă de miros plăcut. În primul rând, arderile de tot erau jertfe care se aduceau în mod curent. În fiecare dimineață și seară, pentru întreaga tabără a evreilor, preotul aducea câte o ardere de tot de miei, un miel dimineața, unul seara. Apoi tot soiul de alte animale, capre, viței și ce altfel de animale curate, așa cum îl definește Biblia, erau aduse în diverse contexte și cu ocazia diverselor sărbători. Ce aș vrea să scot în primul rând în evidență este faptul că atunci când cineva venea la închinare, trebuia să vină cu un animal pe care să-l aducă de bunăvoie. Deși legea mozaică prevedea ce fel de animal să fie adus ca jertfă într-un anumit context, nimeni nu era obligat să vină să aducă jertfa respectivă. Adică nu ținea cineva o evidență a celui care venea la închinare sau nu venea la închinare. Apoi Dumnezeu cerea ca arderea să fie de parte bărbătească, adică de sex masculin, să fie animalul adus la templu și mai întâi la cort. Să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, și persoana care venea să-și pună mâinile asupra animalului respectiv, ca să fie primit de Domnul, spune Biblia, și ca să facă ispășire pentru el. Era un fel de mărturisire. Animalele aduse ca jertfă erau pentru iertarea de păcate, în primul rând, dar și în alte contexte. Dar omul care venea cu respectivul animal adus ca jertfă Domnului, o făcea din postura penitentului. Adică trebuia să fie conștient de păcatele pe care le are, trebuia să le mărturisească, punându-și mâinile deasupra capului animalului respectiv, și în acest fel păcatele sale treceau de pe omul care venea, de pe penitentul respectiv, pe capul animalului adus ca jertfă. Și practic acel animal suferea în locul celui vinovat. Iar omul vinovat scăpa de pedeapsa care îi se cuvenea pentru călcarea legii, făcând acest transfer al păcatelor sale asupra jertfei care se aducea. După aceea, jertfa fiind adusă pe altar, sângele ei fiind stropit pe altar, păcatele de pe capul jertfei respective treceau asupra altarului, și odată pe an exista o sărbătoare numită Ziua Ispășirii, în care cortul în sine sau mai târziu templul aveau să fie curățate de toate păcatele care se acumulau în decursul timpului. E greu pentru noi să înțelegem acest sistem foarte bine pus la punct dacă nu înțelegem ce înseamnă ideea de pocăință, dacă nu înțelegem ce înseamnă pentru Dumnezeu gravitatea păcatelor noastre și tot planul de mântuire pe care Dumnezeu îl pune la punct și îl împlinește prin Iisus Hristos, atât înainte de venirea sa în trup, apoi pe timpul cât a trăit între noi și s-a jertfit pentru noi, în timpul acesta pe care îl trăim noi prin slujirea pe care o face în sanctuarul din cer, acolo unde slujește ca mare preot, toate lucrurile acestea fac parte dintr-un plan de mântuire foarte complex și aparent greoi. Dar v-am spus, ele par grele dacă nu înțelegem cât de grav și cât de hidos este păcatul nostru în fața lui Dumnezeu.
Să înțelegem că, de fapt, pocăința de care dădea dovadă acel om care venea cu jertfa la altar era ceea ce însemna plăcerea lui Dumnezeu. Mirosul plăcut era datorită atitudinii de pocăință, de regret față de păcatul lui?
Exact, trebuie să vedem mirosul plăcut pe care Dumnezeu îl simțea în contextul întregii scene. În primul rând, omul care venea pocăit și conștient de propria păcătoșenie și de nevoia sa de iertare la templu sau înainte de a se construi templul la cortul întâlnirii, aducea jertfa respectivă conform poruncilor lui Dumnezeu, adică nu aducea fiecare ceea ce voia sau cum voia, ci se încadra în sistemul de iertare pe care Dumnezeu îl construise, apoi aducea o jertfă după ritualul pe care Dumnezeu îl prescrisese, și în felul acesta, faptul că el se încadra în acest sistem pe care Dumnezeu îl rânduise și respecta cerințele pe care Dumnezeu i le pusese înainte, însemna această jertfă de miros plăcut Domnului. Găsim prima dată această referire la jertfă de miros plăcut atunci când, la finalul potopului, Noe iese din corabie împreună cu familia sa, cele 8 persoane care fusese în arca salvatoare, și aduce o jertfă Domnului. Și aș vrea să citim împreună Geneza 8 până la versetul 21.
Este într-adevăr un moment special pe care îl trăiește Noe împreună cu familia sa, și nu puteau decât să aducă recunoștință la adresa lui Dumnezeu. De fapt, acest lucru face Noe. El în versetul 21 din Geneza 8 scrie: Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. După ce în versetul 20 scrie: Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar.
Noi a fost persoana salvată împreună cu familia sa, grupul de oameni salvați în urma potopului. Și prin faptul că Noe a urmat timp de 120 de ani cât a durat construcția corăbiei salvatoare, apoi în decursul zilelor potopului a urmat poruncile lui Dumnezeu, faptul că imediat după aceea s-a închinat lui Dumnezeu ca recunoștință pentru faptul că a fost salvat și pentru modul cum Dumnezeu a condus lucrurile, acest act de închinare a fost ceea ce Dumnezeu a acceptat, a primit. Iar, practic, Biblia vorbește, folosind cuvintele miros plăcut Domnului, vorbește la acceptare, vorbește de acceptare. Jertfa respectivă a fost acceptată și a fost conform planului lui Dumnezeu.
Dacă noi a știut să facă acest lucru, înseamnă că avea dinainte niște dispoziții date de Dumnezeu pe care el le împlinea înainte de potop.
Exact, pentru că primele mărturii referitoare la jertfe apar încă de pe timpul familiei lui Adam. Știm din paginile Bibliei că prima crimă din istoria omenirii a fost crima pe care Cain a comis-o împotriva fratelui său Abel. Din ce motiv? Pentru că a existat o dispută între ei pe tema modului de închinare. Fiecare a adus jertfa sa, Abel a adus o jertfă din turma sa, un miel, în timp ce Cain a adus o jertfă din roadele pământului, din, eu știu, dovleci, pepeni și mai departe sau alte plante. Și Dumnezeu n-a primit jertfa lui Cain pentru că nu a fost după modul, după standardul pe care el l-a cerut. Vom vedea într-o emisiune ulterioară faptul că sângele este jertfa pe care Dumnezeu o cere ca ispășire și nu roadele muncii mele. Degeaba vin cu sacoșa plină la biserică, degeaba fac acte de caritate, degeaba dau bani pentru slujbe și așa mai departe, atât timp cât singura jertfă de ispășire pentru păcat pe care Dumnezeu a rânduit-o este sângele lui Iisus Hristos.
De fapt, tot acest sistem ceremonial de jertfe avea un mesaj, și anume că în curând tipul va găsi antitipul.
Adică jertfa se va întâlni cu Iisus Hristos, exact. Așa cum spune Biblia, folosind cuvintele tip, respectiv antitip. Tot sistemul de jertfe iudaic arăta înainte către Mântuitorul care urma să vină, către Răscumpărătorul, către Mesia. Și fiecare aspect al sistemului jertfelor era de fapt o fațetă a vieții Mântuitorului, a vieții lui Iisus Hristos. O descoperire a unei laturi a activității sale, a unei dimensiuni a vieții sale. Și dacă privim tot acest sistem de jertfe comparativ, în paralel cu Noul Testament, vedem cum Iisus le-a împlinit pe fiecare dintre ele.
Este într-adevăr interesant și e ușor de înțeles faptul că sângele de pe altar reprezenta sângele Mântuitorului nostru care s-a jertfit pentru păcatele noastre. În Efeseni, la capitolul 5, cu versetul 2, ne este dat următorul îndemn și se face și următoarea afirmație. Trăiți în dragoste, după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.
Vedeți că Pavel folosește aceeași terminologie, jertfă de bun miros. La fel nu putem crede că Pavel a gândit că Dumnezeu simte așa un miros de carne arsă și îi lasă gura apă. Pavel spiritualizează practic acel text din Vechiul Testament pe care l-am citit împreună mai devreme și vede că Iisus Hristos, ne spune că Iisus Hristos prin jertfa sa, jertfa lui Iisus Hristos de fapt în totalitate a fost o jertfă de bun miros, de miros plăcut lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că prin ceea ce a făcut Iisus Hristos, prin toată viața sa, Dumnezeu a acceptat jertfa înlocuitoare a Domnului Hristos, nu doar pe cruce, ci toată viața sa trăită ca model al nostru, ca o neprihănire, ca o viață care să înlocuiască viața noastră păcătoasă. De fapt, Efeseni 5:2 este un exemplu pe care Pavel ne-l dă, îndemnându-ne pe noi înșine, pe fiecare dintre noi, să fim un exemplu, să fim un model de viață trăită împreună cu Dumnezeu pentru ceilalți. Pentru că mai departe, de la versetul 3, spune: curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Pavel face apel la noi să privim la Iisus Hristos ca un exemplu personal, ca un model de viață, așa cum spune titlul emisiunii. Și la fel cum Iisus, prin viața sa, a fost o jertfă de miros plăcut lui Dumnezeu, în același fel, printr-o reformare a vieții noastre, să fim și noi, să avem vieți care să fie jertfe de un miros plăcut lui Dumnezeu.
Interesant este că Pavel și implicit Dumnezeu nu ne cere acest lucru fără ca să ni se dea posibilitatea de a trăi o astfel de viață, fiindcă noi, prin noi înșine, așa cum stă scris în Geneza 8, am citit versetul 21, încă de când ne naștem avem gândurile numai spre rău. Și dacă aceasta este firea noastră, doar prin jertfa lui Hristos putem fi transformați și putem trăi o astfel de viață plăcută înaintea lui Dumnezeu.
La fel cum Iisus a fost jertfa înlocuitoare și este și în prezent jertfa înlocuitoare pentru păcatele noastre, pentru fiecare om de pe planeta aceasta, în același fel, prin puterea pe care El o are acum ca mare preot în sanctuarul din cer, El ne ajută ca viața noastră să sufere o schimbare și nu o reformă de asta exterioară, o spoială, în sensul că la biserică sau pe stradă sunt un excelent cetățean, în schimb acasă eu știu ce fac atunci când nu mă vede nimeni. Ci reforma pe care Iisus o face prin Duhul Sfânt în viața noastră este o schimbare substanțială, o schimbare, am spune, a ADN-ului. Să-ți schimbi valorile vieții cu totul, să gândești altfel, să trăiești altfel, să crezi altceva, să fii dispus să faci cu totul alte fapte pe care le făceai înainte. Și aceasta e o transformare integrală a vieții. Deci la fel cum Iisus a trăit o viață exemplară, o viață neprihănită, și noi putem face lucrul acesta nu prin puterea noastră, ci prin puterea pe care El ne-o dă.
Este într-adevăr uimitor faptul că Dumnezeu ne dă această putere, că așa cum Iisus a trăit o viață exemplară, frumoasă, desăvârșită, o mireasmă de viață spre viață, și noi să putem trăi astfel și să fim o influență pentru oamenii din jurul nostru, o influență spre bine, o atracție spre Dumnezeu.
Exact ceea ce a spus dumneavoastră acum, spune Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 2, începând cu versetul 15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, adică pentru cei ce sunt pe calea pierzării, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia, adică pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Este aceeași imagine a exemplului. După cum Hristos a fost exemplu pentru cei care au trăit în timpul său, după cum Iisus este exemplu pentru noi care l-am acceptat prin credință și privim la viața lui așa cum este scrisă în paginile Scripturii și dorim să o avem, dorim să ne o asumăm, dorim să fim asemenea lui. În același fel, creștinii sunt o imagine publică pentru cum e Hristos sau ar trebui să fie o imagine genul acesta. Însă, dacă cei care nu sunt creștini privesc la noi și văd, eu știu, lupte interne, văd aceleași lupte, lăcomie de bani, cum spunea Pavel în Efeseni, cuvinte porcoase, desfrânare și așa mai departe, ce fel de exemplu atractiv pentru ei devine Hristos atât timp cât noi, care spunem că vrem să fim ucenicii săi, că suntem ai săi, nu suntem un exemplu în direcția aceasta. Este o răspundere foarte mare pe care Dumnezeu o pune pe umerii celor care se declară ai săi, și anume aceea de a fi modele de viață pentru cei din jur. Pentru că înainte de a ajunge să citească Biblia, să fie interesați de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii dau față în față cu ceea ce sunt creștinii la modul propriu, dincolo de ceea ce spun declarativ.
Chiar dacă am putea să insistăm în continuare pe aceeași idee a exemplului, trebuie să revenim în Levitic la capitolul 14 cu versetul 11, unde ni se spune despre modul în care poate fi eliberat, am zice, un om de lepra lui. În versetul 11 scrie astfel: preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea la ușa cortului întâlnirii.
Da, este un verset dintr-un pasaj mult mai amplu, pe care invit pe ascultători să-l citească în mod personal. Este Levitic capitolul 14, în care se descrie modul în care era diagnosticată lepra și ce trebuia să facă un bolnav de lepră diagnosticat cu boala respectivă. În primul rând, în Vechiul Testament, preoții care aveau cunoștințe și din domeniul medical erau cei care diagnosticau o anumită boală. Și pentru că ei exprimau cu cuvântul lepră orice fel de boală dermatologică, trebuia ca să se facă o analiză atentă dacă într-adevăr e vorba de lepra, boala Hansen, sau e vorba de altă afecțiune dermatologică. Și omul respectiv era supus unui test. Dar cel mai important lucru este că omul era izolat. Era scos afară din tabără și ținut la izolare. Iar dacă se diagnostica boala respectivă ca fiind boala Hansen, adică lepra, atunci el devenea necurat. Și toată viața lui era afectată de izolare. Inclusiv rudele, dacă veneau să aducă mâncare sau haine, trebuiau să le lase în afara taberei, la o distanță apreciabilă de bolnavul respectiv, iar el apoi să vină singur să-și ia alimentele și hainele respective. Trebuia ca atunci când merge în public, dacă vedea de departe pe alți oameni venind spre el, să strige necurat, necurat. Și vă dați seama, când un om sănătos auzea pe cineva strigând necurat, se prindea că e un lepros și se depărta cât de repede de teama să nu se contamineze. Și viața leproșilor era foarte chinuită. În schimb, erau cazuri, cred că destul de rare, acele în care, într-adevăr, poate de pe urmă unui diagnostic greșit, cineva era condamnat la izolare pentru că ar fi avut lepră, dar, de fapt, după un timp el se vindeca și atunci preotul trebuia să îl reanalizeze și să îl declare, să-l declare ca fiind sănătos. Și această declarație se făcea prin atingere. Adică preotul, prin atingerea celui bolnav devenit sănătos, își asuma practic declarația pe care o făcea. În sensul, dacă eu mă ating de el, e clar că e sănătos și nu e nicio frică, pentru că și preotul ca om ar fi trebuit să se ferească dacă omul respectiv era bolnav. Găsim în Noul Testament cazuri în care Iisus a vindecat leproși, unele descrise mai detaliat, altele mai puțin detaliat. Unul dintre aceste cazuri este prezentat în Evanghelia după Luca la capitolul 5 și aș vrea să deschidem împreună acolo și să citim ce spune evanghelistul Luca într-un asemenea caz. Capitolul 5, de la 12 la 14, scrie în felul următor: Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: Da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curăția ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Iisus, după ce îl vindecă pe leprosul respectiv, îl trimite să facă ceea ce Levitic 14 rânduise, să aducă niște jertfe și să fie diagnosticat de preot ca fiind sănătos. Însă e un gest foarte interesant pe care Iisus îl face acolo, și anume îl atinge. Pentru că Iisus nu făcea parte din seminția lui Levi, ci era din seminția lui Iuda, el nu avea prerogative preoțești. Deci nu putea să-și asume postura de a diagnostica el un lepros ca fiind sănătos, pentru că atunci ar fi fost condamnat de farisei pentru că a încălcat legea lui Moise. Însă, dincolo de ceea ce spune legea lui Moise, Iisus este marele preot pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi. Și atingerea respectivă a omului vindecat și diagnosticarea ca fiind curat, i-a fost clar o minune vizibilă, pentru că spune că omul era plin de lepră, cred că era foarte deformată la față și la membre din cauza acestei boli, îl atinge Iisus, el se vindecă și apoi Iisus îl trimite să se întâlnească cu preoții și să aducă jertfele cerute de legea lui Moise. Prin această atingere, Iisus își exprimă preoția, acea preoție pe care fiii lui Levi aveau să o piardă atunci când sistemul de jertfe din Vechiul Testament avea să se oprească prin moartea lui Iisus Hristos. Și, practic, preoția s-a transferat asupra lui Iisus de la seminția lui Levi la seminția lui Iuda. Iisus își asumă, prin atingerea respectivă, postura de mare preot, cel care poate dă sănătate, cel care vindecă și care decretează pe cineva ca fiind curat de lepră, și aici vorbind iarăși în mod spiritual de lepra păcatului, care este cea mai distrugătoare pentru noi, cu mult mai gravă decât orice fel de boală a trupului. Iisus este cel care ne atinge și ne dă vindecare de lepra păcatului. El, în postura de mare preot, care, așa cum spuneam mai devreme, slujește în sanctuarul din ceruri, în acel templu construit nu de mână omenească, ci de Dumnezeu, cum spune în Evrei, capitolul 8.
Este impresionant modul în care toate cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament sunt împlinite în Noul Testament și, mai presus de toate, în viața Mântuitorului nostru. Ne bucurăm de faptul că El este acela care a adus o jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu și prin acceptarea jertfei sale noi suntem acceptați și avem șansa vieții veșnice. Ba mai mult, primim și în momentele acestea puterea de a fi o mireasmă de viață spre viață și de faptul că prin El, prin Iisus Hristos, suntem astăzi vindecați de lepra păcatului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri pe care le-a săvârșit pentru noi și pentru puterea pe care ne-o dă de a le împlini. Ne dăm întâlnire săptămâna următoare la emisiunea Model de Viață. La revedere!